Exit. New Shushu. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, góðu kvöldið og velkomin í 58 og X977. Ég kallaði Terra Disco og hann Simon Fokking Hansson er að setja upp græðnar fyrir kvöldið. Í mellutíðinni þá erum við að hlusta á DJ Fat Burger and Telephones með fyrsta lag kvöldsins, það heitir Tutti Frutti Del Mar. Tom Ballifunk er fjarri góðu glensi í kvöld, hann er fáklættur á exotískum stað.
Í Bresku Kólumbíu.
Thank you. skulum að hlusta hann á DJ Fett Burger og Telefons það sem er Tutti Frutti Del Mar skemmtilegt svona Tutti Frutti
og Del Mar líka
já sem að minnum við það við sendum kveðu til Átna Más Átni Del Mar
já.
Og þess sendum við kveðu, til að alla Átna úti
Það myndi taka ofsalega langan tíma
að
taka
einn
og einn í einu
Ég veit að það gengur gælu
Já, ég veit samt að mála 2-3 átuna sem eru sennilega bara mjög pisti við því að við ekki fengið neymdrop núna
Já
En ég nefnir engin nöfn, jú, ég ætla nefnir einn nöfn
Hver?
Átni
Já, einmitt Við erum að lusta á fönktáttinni í beinni útsinningu Axel 97.
Heldur betur, hvað ætlum við lusta næst?
Herru, við ætlum að lusta á lag sem heitir... Það heitir Stuttgart.
Já.
Með hérna hljósa sem heitir Tosca. Og þetta er... Nú er ég örglega að fara að fá mig gleru, ég er hættur að sjá skjáin. Jú.
Já, þetta er spila fyrir hann Árna sem er að lusta og... Topplag.
Já. Þetta er Marlow og Trubi Remix á þessu. En við þökkum DJ Fettborger kjærlega fyrir frábært lag.
Takk. Thank you.
mentira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Ela era tão bonita que ensandecia a tropa. Evocava o meu olhar que orbitava a sua volta. Mas quando apertava a tecla, nunca trocava nota. O encanto bateu botas, eu vazei daquela festa.
Eu vou cantar pra Nana. Agora eu vou falar.
ert að hlusta á fullt þáttinn á X-inu 977. Þáttinn á X-inu 977.
sem við höfum minn undan er lag með Ada sem heitir Seasonal Daddy For Luther heitir þetta svakalega skemmtilegt lag sem við fengum sendt hérna beint frá útlandinu bara í dag og er alveg svaka snutt já hérna við erum bara halda áfram Sveinbjörn Þessu þú að segja?
Nei
Þú ert bara fíldað það ekki?
Ég fór í ónefnda hljóðfæraverslun í dag og kefti mér ónefnd dót sem ég tók hérna með mér í vinnuna og ég seti þetta bara kampakátur með nýja leikfangi mitt með fullt af einhverjum snúningstökkum og sleðum og tökkum er að læra á þetta og það ógeðslega gaman hjá mér. Þannig að ég vona að það sé bara, þú veist, gaman í að lusta fengþáttinni, ég bara þessu.
Þeir lusta fengþáttin að sem ég sé sjö.
Ég kannski tek smá greið á þarna til.
og fangstættur næksinn í þessu sjö Simon Fokin Hansson og Terðurskur með ykkur í stúdíun í kvöld Donbali Funk í brjálum feeling í sólinni í Bresku Kolumbíu en já smá svona orð frá styrtaraðalum okkar já 19. september sem væntanlega í dag og DJ Herragott var að færiðum og á morgun engin annar heldur á KGB og svo á laugardaginn Unnur Andrea og þetta að sjálfsögur Boston sem styrtaraðali fangstættarins Axel 97 við líka með svona fá rábær headphone frá Makland sem heita AI og kannski spurning já eftir þetta lag munum við komin á græjuhot herðarskóp
já
þannig að hlustu vel
algjörlega
Thank you.
Það hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Undirbúningur fyrir græju og terrordisko hefst núna.
Hvað sprellrötu þetta, Símon? Svona, takk til svo alvarlega. Við erum í útvarpinu þeimna. Ha?
Jó, við erum velkomni í græju og... Er ég alveg að taka þá næsta levelina í góðu glensi? Er þið, ja, við erum velkomni í græju og terrordisko.
Jæja, Símon.
Já, segðu mér, heyrðu, hvað ertu með þinn á borðinu fyrir fram
að? Heyrðu, ég fór og kefti mér svona Control F1 frá Traktor á hann í tónustöðinni.
Já. Og, lýsa sem hvað nánar fyrir?
Já, sko, þetta er DJ-græja, sko. DJ-græja sem virkar með DJ og hugbúnaðinum traktor. En það er svona pingu erfitt að lýsa þessu til að svona tilgangur með þessara græju er hérna, þú veist, þetta er svona til hliðar við aðalgræjuna sem ég búin að nota undanfarið. Það er hérna S2 frá Native Instruments. Nota það svolítið þér að spila. Hérna, sko, S2 svona til þess að við förum inn á það. Það er svona græja sem, hérna, þess. Það er svona, má undir tónlistingi vera aðeins herri. Maður heyrilega ekkert í henni.
Betra.
Meira, gefur meira.
Þetta er svo hátt.
Já, rastuleg. Ég er bara að gemma yfir þetta maður. Ég þarf að finna fyrir hérna...
Það er Magic 10 hérna, sko.
Ég þarf að finna fyrir hérna nýjast tekno vísindi. Feelingnum. Hvað hétan sagði hann með nýjast tekno vísindi? Nei, við skulum ekki bíða í 20 sekundur með að googla það síma minn.
Ég held að hann veitir Sigurður eitthvað.
Já, hann Sigurður.
Nei.
Það skiptir ekki máli.
Jú, reyndar, frábær náungi. Við erum sáfsögnuna, veit ekki hvað
hann hefur. Já, sá fyrsti til þess að, hérna, til þess að posta því á Facebook síðan okkar fyrir pizzakassa. Kemur samt í ljós hvað í honum. Já, en í græjóðnið, hérna.
Já, græjóðnið, þess að við gerum það með þess aðeins auðvöldra fyrir hérna þegar hlustunum fannst þáttur eins og posta mynda þessu á Facebook síðan eftir.
Já.
Hvað er græjóð við erum að tala um, ég fylg sést smá í tartu sko á myndinni líka.
Já, en sem sagt, já, það sem ég var að segja er að ég nota venjulega græjóð sem heitir S2 og það sem S2 gerir þarna er basically, þú veist, flesta sem svona gamaldags DJ-græður gerði gamaldaga, þú veist, það eru nú partar af græðinu sem eru svona spilaraparturinn, sem eru svona plötspilara eða geislaspilari, þú veist, það sem getur hægt á raðalögunum og lúpað og alls konar, og síðan eru svona partur í miðinu sem er mixer, og það er sem sagt þessi S2 græða sem ég búin að nota og mikið þess að DJ, og síðan eru alls konar fínir takkar og fítið svaru eitthvað til þess að gera tuff og spes og eitthvað. En þessi græði, hún gerir svona alls konar annað, hún tekur svona minnilúpur og hérna og já og þetta svona gerir manni kleifta hendinn svona auka trommulúpum og eitthvað svona alls konar tuff þegar maður að DJ-a.
Ég býð spenntur eftir að heyra Terutur sko spila út allan.
Já, ég líka. Ég ennþá svona ná utan um þetta, það er hérna, sem sagt, helst galli við þetta er hugbúnaðurinn. Traktor er ekki, þegar þú ert vanur einhverju sem er svona frekar hands-on og einfalt í notkum, var þetta klippur og lúpur og eitthvað svona eins og Ableton er, þá er svolítið frústrerandi að koma sér inn í hérna, inn í þetta traktordótt út í að það er ekki jafn mikið svona hands-on, þú veist, ef þú klúðrar pínu, þú veist, ég er búin að vera að fikta hérna við að setja inn einhver lúpur og eitthvað, og eða pingu off hjá manni, þú veist, ég byrjaði að dundra niður bara fullt af einhverjum lúpum og einhverjum lögum inn á þetta, og hérna, síðan var ég að prófa að spila á móti hver annari lúpu, eina lúpu og síðan aðra sem ég hefði tekið 10 myndum áður, og það er svona pínu off, það þyrfti að neka aðeins til. Og ég bara finn ekki fyrir mitt litla líf hvernig ég á að gera það svona með einföldum hætti.
Það kemur, ég var einmitt að fikta í einum kontroller á Pioneer síðust helgi og ég og ákveðin Viktor Birgis, við ætlum ekki að ræða neitt, hvað gerist? Þeir fundum ekki tvo takka sem eru voða basic og voru beint fyrir fram nefn á okkur alltaf tíma.
Hvað er takka fyrir það?
Ég ætla ekki að segja. Það kemur bara ljósinu. Við skulum taka viðtal við Viktor Birgis næst eða hann kíkir inn á spurning og bíða.
Það er ántækin.
Herðu, hann heitir, svona fyrir þá sem að það er nokkri búin að svara þessu, hann heitir Sigurður H. Richter.
Ah.
Richterinn, svo kallaður. En það er gaman að segja frá því að þátturinn byrjaði 1967 og var í umsjón Örnólfs Thorlacius. En Sigurður kom inn árið 74 og... Já, hann var dýrafræðingur, vissir það?
Nei.
Það er skemmtlegt. Ertu búin að prófa að græna nót til þess að geta leitt ykkur að heyra eitthvað eða?
Nei, ég ekki. Kannski næst að þetta.
Við byrjum svalveiningar á að undirlagið kláraðist.
En já, svona til að taka saman, þá er þetta ekki dýrt. Þú veist, kostaði 40 skall.
Það nú?
Það er nýja verðið, sko, þetta er ekki gamla verðið.
Nei, en sem sagt, svona til þess að fá, til þá sem veit ekki alveg hvað við erum að tala um. Er hægt að DJ-að bara með þessari græja einn og sér?
Já, með herkjum, en ég myndi ekki gera.
Nei, þetta er ekki hljóðkort, sem sagt.
Nei, það er ekki hljóðkort í þessu, og ekki hljóðdótt, þetta er bara stjórntæki, sko. Þarna... En já, ég veit ekki, ég nennilega ekki útskýrta fyrir einhvern sem hefur ekki hugmynd um hvað þetta er út af því að þú hefur ekki hugmynd um hvað þetta er þá bara, þú veist. Þarna, það er bara flókið og leiðilegt mál, þannig að bara fyrir þá sem þekkja og vita til, þá er ég að tjekka á þessu drasli og þetta er alveg eitthvað, sko. Þetta er alveg interessant. Þarna, ég myndi... Já, en ég ætla ekki að segja svona hart bæ á þetta alveg strax, ég þarf aðeins að prófa þetta betur. Og það er líka, þú veist, þetta er aðeins flóknari græja en til dæmis S2, þú veist.
Já.
Ég man að ég labbaði inn í búð prófaðist tveir og 10 mínútum setna var ég búin að kaupa hana og það er bara, þú veist, það er alveg basic hvað hún gerir einhvern veginn. Það er, það liggur mjög fljótt fyrir og hún gerir það voðalega vel, það sem hún gerir. En með þetta tæki þá er þetta aðeins öðruvísi. Þannig að það er svona, það er svona aðeins að ná veitur um þetta. En þetta er svona, þetta er með alla kosti og galla native instrument tæki á tóla. Þetta er svona ágætlega byggt en ekki svona, þú veist, ekki mesta svona, mesti traktorinn sem maður hefur komist yfir. Þannig að, og já, en þú veist, verðið er fínt og gaman og kannski. En Simon Fokinand som er komin að baka við afspilunar tækin sín aftur og er að fara að smetla á eitthvað get af. Hvað ætlaðu að hlusta næst,
Simon? Já, nú ætlaðu að hlusta á glænýtt frá Like Aftils. Og það er lag sem heitir í alvörinni, ég sé ekki að skjána.
Herru, þetta er allavega splungrýtt frá Like Aftils. Tjekkum bara á þessu.
Já, Walking on 120 BPM, heitir lagið. Já, wow. Hérna, tíminn fór bara frá okkur bara á núleitni. Og þátturinn bara alveg að vera búinn. Já, samkvæmt X12-un hann búinn. En einhvern sér, þá ætlum við að taka eitt svona lag úr hérna
Gullkisti fang þáttarins.
Svona í endan. Og við hlustundur endilega sem að hafa betra nafn á lögin frá því gamla þetta heldur en gullkistulagið að sendilega senda ykkur skilabóð á Facebook síðu okkar.
Hvað er málið með þessa kókupöfsrödd sem voru eitthvað að búla hérna? Hver heldur þú sért? Hvað heitir þetta kókupöfskarakter?
Sonny,
heldur þú sért Sonny?
Spurning.
Það er bara pláss fyrir eitt sonni í hana.
Það er bara pláss fyrir eitt sonni í
hana. En hérna, gullkistu lagið sem var fyrir valinu þessa vikuna er af blöðuna Ice Rave. Og þetta er svo sem, eða má segja eitthvað sé deep cut af Ice Rave. Fyrir fólk af minni kynslu þá er engin deep cut af Ice Rave. Það er búið að hlusta öll lögin alveg í spað. En þetta gæti verið einhvers konar nýja brum fyrir eitthvað af svona yngri hlustendum okkar. Fyrir þá sem þekkja ekki til Ice Rave neitt, það var þetta sem sagt fyrsta danstónlistasamplatan á Íslandi. Hún kom undan öllum með að reyfi raskat samplatana sem komu sem sagt, út síðar meir og voru með alls konar svona danspoppi frá meginlandinu. Á æsri voru bara íslenski flytendur og það voru svona ýmis stórnöfni í danstónlistinni sem stigu sem fyrsti skrifi útgáfu þarna eins og til að mis hérna Ajax, Þórhall Skúlason og Bjössi Biogen og Bix sem var þarna undir nafnu DD7 og fleiri og síðan þessi gæjar Mind in Motion þeir hafa komið fram undir ýmsum nöfnum síðan en fyrir mína kynslu allavega þá eru þeir, þú veist, þeir eru alltaf pínu Mind in Motion út af því að þarna lögin þeirra að þessar plötu eru þau sem hafa lifað svona hvað best og þetta er lag sem hefur ratað aftur í plötu töskuna mína nýverið.
Já, og æsriðuplatana var náttúrulega bara legendary og er
algjörlega.
Það er alveg
stórkostlegu gripur og alveg margar sögur á þessar plötu. Hún átti fyrst að þetta alsæla.
Já, það hefði, já.
Það var svona í fyrri bylginni þar sem að MDMA lif þóttu vera svona kannski allt í lagi.
Já,
þarna, en það var einhver sem stoppaði það varð úr.
Einhvers vegar er æstrefi líka miklu svalara nafn. Mér er alveg samankallið að segja það er miklu svalara nafn.
Já.
En allavega, við ætlum að lusta lagið.
Þetta lagið heitir SAD eða SAD og þetta er eins og aðeins að hljómsveitin Mind in Motion af plötuna æstrefi frá heldi 1992. Þetta er alveg top nice.
Og við þökkum fyrir okkur og góða nótt.